Staňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Cez obdobie pôstu kráčame k Veľkej noci tým, že meditujeme nad blahoslavenstvami. Minule sme rozjímali nad blahoslavenstvom chudoby ducha. A dnes budeme meditovať nad blaženým žalostením. Blahoslavení žalostiaci. Nemyslíte si, že táto meditácia má niečo spoločné s výsledkami volieb? Na tom úplne nezávisle. Žalostenie je vždy blahoslavené, keď ho správne príjmeme.
Čítanie z knihy Kazateľ, 7. kapitola. Lepšie, než ísť do domu hodovania, je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vezme k srdcu. Lepšia je mrzutosť ako smiech, lebo aj pri zachmúrení tvári je dobrá pre srdce. Srdce múdrych je v dome zármutku, ale srdce bláznov v dome radosti. A čítanie zo Zjavenia z 3. kapitoly. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš. Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol, i biele rúcho a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, hľadáme ťa, lebo hľadáme šťastie. Hľadáme ťa, Kriste, lebo hľadáme extázu radosti a naplnenia. A keď sa k tebe blížime, ty nám hovoríš slova zvláštnej múdrosti, ktorá sa ťažko prijíma. Hovoríš nám, že ak chceme dôjsť k radosti, ktorá je skutočná, musíme sa odvážiť prijať žalostenie a smútenie. Daj nám, prosím, porozumieť tomu, o čom to vlastne je. Kde je to žalostenie? Aké je to žalostenie? Ako nás vedie k radosti? A aká je to radosť, ktorá sa z toho všetkého narodí? Daj nám svojho ducha, aby osvetlil nášho ducha, aby sme hlboko v sebe pochopili, kam nás vedieš a vedeli vykročiť naozaj po tejto ceste. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve cililing, zvonček. Ten zvonček vás deti zavolá na stretnutie hore. Bude to stretnutie. My tu dole hľadáme Boha v sústredení a tichu. Vy budete Boha hľadať hore, v hre a tvorivosti.
Čítanie z listu Rimanom, 8. kapitola od 18. verša. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. A čítanie z Evanjelia podľa Matúša, 5. kapitola. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Takže máme pred sebou blahoslavenstva a kráčame nimi k Veľkej noci. Akési čudné blahoželania. Ježiš blahoželá k čudným veciam. K chudobe, k hladu, k prenasledovaniu. Čo sú vlastne tie blahoslavenstva? V tých 8 krátkych vetách Ježiš stručne, ale úplne presne popisuje podmienky, za akých ľudský duch môže poznať a zakúsiť skutočnosť Boha. Popisuje stav vnútra, v ktorom môže v plnosti prebývať Boh ako skutočnosť. Stav vnútra, v ktorom nesmrteľné môže byť prítomné v smrteľnom. Plnosť v prázdnote. Nepominuteľné v tom, čo sa míňa. Popisuje podmienky, za ktorých sa môže udiať zázrak, ktorý zachraňuje život človeka z jeho neúprosnej nezmyselnosti. Zázrak zjednotenia individuálneho ja s Bohom. Človek, ktorý takéto zázračné spojenie okúsil, aspoň na chvíľu, nahliadal do neho, má problém nájsť slova, aby to popísal. Známy spisovateľ C.S. Lewis o tom napísal knižku. Nazval ju Surprised by Joy. Zaskočený radosťou. To slovo, ktoré on našiel, bolo slovo joy, radosť. To slovo asi dosť presne vystihuje to, čo sa stáva tam, kde je človek úplne odovzdaný Božej skutočnosti. Áno, byť v Božej skutočnosti, úplne zahrnutý v Bohu, úplne sa mu odovzdať, znamená ochutnať radosť bez hraníc. Vibrujúce šťastie bez tieňov. Tam je už všetko vo všetkom, iba dobro v dobrote. Keby som mal ja nazvať ten stav, ktorý som prežíval, keď som okúsil Božiu skutočnosť a prítomnosť, asi by som siahol po podobnom slove. Extáza radosti, ktorá je neporovnateľná s ničím. Pamätám sa na tie dni, mesiace, keď som si občas vravel, Pane Bože, to sa už nedá zniesť. Myslel som tým tú radosť. Ježiš ten stav označil slovom makarioj. V slovenčine to máme preložené ako blahoslavenstvo. Stav bláženosti. No už máme pred sebou druhé blahoslavenstvo. To blahoslavenstvo v okamihu, keď ho vyslovíme, má v sebe obrovské napätie. Pretože je to výrok, ktorý sám seba popiera. Šťastní sú tí, ktorí sú nešťastní. Blažení sú tí, ktorí žalostia. A treba povedať, že to není výrok, ktorý vyslovil Salvator Dali, ale Ježiš Kristus. Podmienka života vedúceho do stavu celostnej blaženosti je smútenie a žalostenie? Čo to má znamenať? Je to zvláštne, ale v mojom živote tento absurdný paradox úplne platí. Keď sa pozriem na svoj život, bolo to tak doteraz. Neviem, ako to bude ďalej. Ale naozaj k onej noci premeny, keď som v Bohu okúsil celostné šťastie, nenarušené ničím, viedla cesta smútenia, žalostenia a depresie, pohybujúcej sa na hraniciach úplnej beznádeje. A tento scenár sa v mojom živote už niekoľkokrát zopakoval, akoby v takej špirále, ako stúpam životom teda, alebo klesám, to už neviem. Znova a znova ten istý pohyb. Od žalostenia k prehlbeniu hlbiny onoho bytostného šťastia, ktoré Ježiš nazval makarioj, blahoslavenstvom. Aké je teda tajomstvo toho potešujúceho žalostenia? Myslím si, že bez toho, aby sme pochopili tajomstvo chudoby ducha, nemôžeme celkom pochopiť ani zmysel tajomstva toho žalostenia. Pripomeňme si teda krátko, čo Ježiš povedal o chudobe ducha. Čo je byť chudobný duchom? A v čom je chudoba ducha blážená? Môžeme si dať textík. Mne sa zdá, že málo kto to vystihol tak dobre, ako to vedel vo svojich textoch vystihnúť majster Eckhart. Eckhart píše, ak má odlúčené srdce, stáť na tom najvyššom, musí stať na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Tak je to s odlúčeným srdcom. Preto v ňom Boh môže pôsobiť na to najvyššie podľa svojej najvyššej vôle. Predmetom odlúčeného srdca teda nie je ani to, ani ono. Chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď ešte neboli. Dalo by sa povedať, že blahoslavenstvo prvé, blahoslavenstvo chudoby ducha a blahoslavenstvo čistého srdca popisujú iným spôsobom tú istú základnú skutočnosť. Byť chudobný v duchu znamená mať úplne čisté srdce. Duch či srdce ako okno vnútra. Zmysel okna je v tom, aby úplne zmizlo. Okno musí ustúpiť, aby vstúpila krajina, ktorá je za oknom dovnútra. Okno je vtedy úplne oknom, keď je úplne priehľadné. Nič v ňom nie je. Žiadne vnútorné vlastníctvo, žiadne smietko, chudoba ducha a čistota, čírosť a prázdnota skla. Zmyslom okna je zmiznúť. Aby skutočnosť, ktorá je za oknom, celkom vstúpila dnu. Ježiš nám predkladá blažené žalostenie. Skúsme sa pristaviť pri tomto. To žalostenie je tu prítomné. A veľká časť toho žalostenia, alebo smútenia v nás, akéhosi trvalého, latentného, jemného nešťastia, spočíva v skutočnosti, že sme izolovaní. Sme izolovaní v našom nepatrnom, úzkom, osobnom svete, uprostred tej nekonečnej nesmiernosti bytia. Steny nášho malého subjektívneho vesmíru sú vytvorené z nášho mentálneho materiálu, z myšlienok, ktoré myslíme, z túžob, ktoré v nás horia, z projekcií, zo strachov, z obav, z predstav. Medzi mnou a mojim skutočným ja je závoj izolácie, obraz, ktorý som si o sebe vytvoril. Medzi mnou a tebou je závoj izolácie, obraz, ktorý som si vytvoril o tebe. Nevidím ťa tak, ako si. Vidím ťa tak, ako si myslím, že si. Tak, ako cítim, že si. Medzi mnou a svetom, medzi mnou a Bohom je závoj izolácie. Nevnímam Boha, ako je. Vnímam moje myšlienky a predstavy o ňom. Ježiš nás volá do stredu toho žalostenia, aby sme si ho pripustili. Pretože plamene toho žalostenia spália závoje, ktoré sú medzi nami a skutočnosťou. Závoj medzi mnou a mnou, závoj medzi mnou a tebou, závoj medzi mnou a svetom, závoj medzi mnou a tebou, Bože. A tak, keď vstúpime do nedelenej reality, vstúpime do potešenia, ktoré bude všade. No, vráťme sa teda k tomu nášmu blahoslavenstvu. Blahoslavení sú žalostiaci. Čo sú to vlastne žalostiaci? Žalostili ste už niekedy? Sú ľudia, ktorí nežalostili? Kto sú žalostiaci? O čom je vlastne reč? Grécke slovo pentontes znamená smútiaci, označuje akúsi vnútornú ťažobu. Nehovorí sa tu o utrpení fyzickom alebo fyzickej bolesti, ale o žalostení a smútení, alebo tomu, čo mu dnes zvykneme slengovo hovoriť, že depka, mám depku. Nie fyzické utrpenie, ale utrpenie duše. Ťažoba ducha. Utrpenie, ktoré vzniká v dôsledku poctivej otvorenosti voči skutočnosti. Utrpenie, ktoré je v istom zmysle dôsledkom poznania a reflexie bytia, ako je. Utrpenie, ktoré je paradoxnou odmenou za to, že sme pravdiví a poctiví v poznávaní sveta. Ako nám to na rovinu napísal Kohelet vo svojej knihe. Napísal, že pri mnohej múdrosti je mnoho namrzenosti. A kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť. O takejto bolesti hovorí Ježiš, že je blahoslavená. Pavel o tomto žalostení, keď ste počúvali ten text v úvode, píše ako o vzdychaní. Nevyslovnom vzdychaní, ktoré naplňa celý náš svet. A ozýva sa aj hlboko v našej duši. Aké sú to vzdychy? Nevyslovné vzdychy. Neviem, či poznáte vzdychy, ktoré sa nedajú vysloviť. Myslím si, že existuje smútok, o ktorom platí. Že ak sa ťa niekto na ňoho opýta, prečo si taký smutný? Pokrčíš ramenami, lebo nevieš odpoveď. Neviem. Nedá sa to vysloviť. Nie je to pre niečo. Nie je to pre čosi, čo by bolo možné pomenovať a vyriešiť. Nie je to v istom zmysle pre nič. Alebo presnejšie, je to pre to, čo tu nie je, čo tu chýba. Niečo, čo tu nie je, to, čo chýba. Je to číry smútok z existencie, v ktorej viem, že čosi podstatné chýba. Čosi podstatné chýba môjmu dobru, keď chcem byť dobrý. Čosi podstatné chýba mojej láske, keď chcem milovať. Čosi podstatné chýba môjmu poznaniu, keď chcem poznať. Čosi podstatné chýba môjmu životu, keď chcem žiť. Ives Lillooet, pravoslávny kňaz a filozof, napísal, že filozof je nie ten, ktorý má múdrosť, ale filozof je naopak ten, ktorý nemá múdrosť. Filozof je ten, ktorému chýba múdrosť, preto ju ustavične hľadá. A o mystikovi píše Lillooet, mystik je ten, komu chýba bytie. A práve preto, že mu chýba bytie, celou bytosťou to bytie hľadá v Bohu. No, žalostenie je smútok, ktorý nemá žiadne preto. Smútok z neprestajne prítomného brémena neúplnej existencie, ktorá mizne. Tento smútok je prvým základným krokom do prítomnosti Boha. Je to prvý krok na ceste mystika. Nuž, blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Nuž, aká útecha? Blažené žalostenie môže dôjsť nejakej útechy? Aké môže byť potešenie v smútku? V čom a prečo by mohlo byť smútenie pre človeka dobré? No, všimnime si najprv odpoveď Koheleta, ktorého sme čítali. Kohelet hovorí čudnú vetu. Smútok tváre prináša dobro pre srdce. Inými slovami, smútenie nejakým spôsobom prináša dobro do srdca človeka. Ako to myslíš, Kohelet? No, v tom istom texte hovorí, že lepšie je ísť do domu smútku, ako do domu hodovania. Lebo tam je koniec každého človeka. A živý nech si to berie k srdcu. Čo chceš povedať, Kohelet? Nuž, dobro žalostenia nám pomáha každú chvíľu žiť vo vedomí konca. Pre srdce je dobré, aby v ňom bol vždy prítomný fakt smrti. Ten, kto sebe nenesie vedomie konca, žalostenie umierania, svojho umierania, aj umierania svojich blízkych, ten, kto si v sebe nenesie vedomie nepretržite prítomnej potencie smrti v každej chvíli, nemôže poznať hlboké potešenie života. Iba na pozadí ničoty a zániku, ktorá je v hlbinách všetkého, čo sa deje, možno uzrieť zázrak existencie v jeho oslepujúcom jase. Iba tak si človek môže uvedomiť nesamozrejmosť života. Tak to bolo zo mnou aj vonú noc, keď sa mi Boh zjavil. Bez poznania bezútešnej prázdnoty, nad ktorou tancuje zázrak života, by som nemohol byť uchvátený Božou radosťou. Človek sa však bojí tej prázdnoty. Vnútorný zrak zvykneme o tej prázdnoty, ktorá sa nám občas tisne pred oči, odvracať. Naša psyché sa prezlieka do rôznych kostýmov a hrá vo svojom vnútri rôzne hry, aby unikla tej prázdnote. V zjavení Jánovom autor popisuje našu dušu, ako sa hrá svoju hru. Zbohatol som bohatý, nepotrebujem nikoho. Žalostenie s tvárou Krista hovorí. A nevieš, že si biedný, mizerný, na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Moja psyché si hrá svoju hru, sada si na trón z drôtu, Na tvár si dáva papierovú masku kráľa. A hrá sa a hrá. A na dvere klope žalostenie s tvárou Krista. Pusť ma dnu, pusť ma dnu. Som tvoj anjel, som tvoj záchranca, neboj sa. Otvor dvere, lenže keď otvorím dvere, budem si musieť zložiť aj tú masku. A na trón vstúpi ten, ktorý jediný je kráľ. A tak žalostenie znamená, žalostenie sa rodí z otvorenosti srdca. Z otvorenosti srdca prostému faktu miznutia môjho bytia. Moje bytie nepretržite mizne. Ubúdam z bytia. Postupne, sotva badateľne, miznem z tohto sveta. Som ako hrad z piesku, ktorý pomaličky podmýva more. Jedného dňa tu na pobreží zo mňa nezostane nič, ani stopa. Mizne moja sila, mizne môj vplyv. Mizne moje pôsobenie v živote mojej rodiny, v živote spoločnosti, v živote cirkvi, všade. Postupne zmizne, nezostane ani stopa. So smutkou tohto miznutia prichádza základné zjavenie, bez ktorého nemožno vidieť skutočnosť. A to je zjavenie, že sám seba nemám, že sám seba netvorím, že sám sebe nemôžem byť ani pôvodcom, ani cieľom. Až tu, na dne tohto zjavenia, prichádzam k prameňom radosti, ktorá je trvalá a v istom zmysle neporušiteľná. K radosti Kristovho prameňa vo mne. Radosť vo mne začína tam, kde vo mne začínaš ty, Kriste. A Kristus vo mne začína tam, kde ja končím. Myslím si, že Ježiš má na mysli ešte širší zmysel útechy. Nazval by som to útecha kozmickej empatie. Povedali sme si, že nám chýba bytie, lebo sme izolovaní. Izolovaní jeden od druhého. Izolovaní od nesmiernosti sveta. Izolovaní od nekonečna Boha. Útecha nám je neprístupná, kým neprekonáme izolovanosť. Lenže, kým sme celým záujmom obrátení iba k nášmu životu tu a teraz, k presadzovaniu svojich malých životných záujmov, čím viac sme upriamení k svojim životným obavám, túžbám a cieľom, tým viac sme jeden od druhého izolovaní. Samozrejme, existujú fascinujúce chvíle, keď ako keby na chvíľu tá izolovanosť padne. V extáze zamilovanosti. Alebo v extáze krásy. Keď nás uchváti niečo naozaj krásne. Sme uchvátení a toto mysteriózne uchvátenie krásou či zamilovanosťou môže trvať len tam, kde dočasne neusilujeme o žiadne životné ciele. Ale je tu jedna hlbina realita, ktorá nás nepretržite spája v jedno. V hudbe vesmíru, v hudbe sveta okolo nás, ktorá je plná rozmanitých hlasov ako hlbinný spodný bas. Nepretržite tečie. Rieka spoločného smútenia. Tak ako to Pavel popísal. Celé stvorenstvo vzdychá. Vzdychá z bolesti v konflikte. Medzi zázrakom života a zmyslu. A nezmyselnosťou, pominuteľnosti. Keď na chvíľu stichneme, započúvame sa do hudby sveta. Postupne pred nás vystúpi tento temný bas žalostenia. Je to všade. V tráve, ktorá zvedla. Vo vtáčikovi, ktorý zmrzol. V studničke, ktorá vyschla. V matke, ktorá stratila dieťa. Je to vo mne, v tebe, je to v nich. Je to v celom svete okolo nás. Pavel popisuje kozmos ako veľký chorál vzdychania. Vzdycha celé stvorené bytie poťarchou márnosti. To vzdychanie šepka na dne srdca každého človeka. Vo mne i v tebe. A Pavel potom povie šokujúcu vec. Človek, ktorý sa chce naozaj pomodliť. To znamená, chce nájsť reč či stav, v ktorom by tak hovorila, bol taký, aby sa stretol s Bohom naozaj. Dojde k bodu, keď zistí, že nevie, ako sa modliť. Že nie je takej reči a nie je takých slov. A tam, kde nevie, ako sa modliť, sa začína modliť naozaj. A hovorí, že tam prichádza Duch Boží. A čo robí Duch Boží? No pozbiera vzdychanie z celého sveta. Zo všetkých srdc. A vloží ho do nášho malého srdca. A vzdychá v nás nevysloviteľným vzdychaním. Tu je prvé základné prekročenie izolácie. Tu je prvý základný základ jednoty, ktorý Kristus tvorí v nás tak, aby nakoniec doviedol do jednoty všetko, čo je na zemi i na nebi. V pohybe empatie s celým trpiacim svetom. V tomto pohybe ma vedie k potešeniu, ktoré nikde nekončí, pretože je to potešenie zjednocujúcej sa lásky. No, napokon ešte pár poznámok k tomu, že nie každé žalostenie, nie každá depka, nie každý smútok vedie k zmyslu plnosti a k potešeniu. Existuje napríklad bolesť duše, ktorá vzniká ako dôsledok odmietania bolesti. Nechceme trpieť, vytesňujeme utrpenie a tak sa v nás v temnotách rodí utrpenie, ktoré potom už ani nezvládneme. Hegerová má pesničku, v ktorej spieva: strach ze strachu hrúzu plodí. Ak som človekom, ktorého hlavnou strategiou života je vyhnúť sa problémom a uniknúť za každú cenu utrpeniu, dôsledkom bude nezmyselné, neplodné utrpenie srdca. Úzkosť zo seba, úzkosť z bytia, úzkosť z reality. A krčovitá snaha uniknúť sebe a uniknúť skutočnosti. Existuje ešte iná podoba márneho žalostenia. Žalostenie, ktoré v sebe vytváram ako akúsi mágiu obete. Trpím v srdci. Trápim sa, aby som si na prozreteľnosti vynútil svoju vôľu. Svoje utrpenie a svoje vnútorné múky vytváram ako akúsi obeť, ktorú chcem obetovať Bohu. Keď sme hovorili o pôste, tak sme hovorili, že pôst môže byť chápaný ako hladovka pred Božím parlamentom. Isté impulzívne stavy sebatrápenia v našom vnútri môžu mať presne taký charakter. Že sa proste trápime, lebo si myslíme, že tým, že sa trápime, donútime Boha, aby s našimi blížnymi alebo s našou situáciou urobil to, čo my chceme. To je nezmyselné. Zbytočné utrpenie. Aké je potom to plodné žalostenie? Kde ho hľadať? Treba ho hľadať. Netreba ho hľadať. To je iba to utrpenie, ktoré nám je dané bytím, ktoré prichádza samo a je súčasťou reality. Nejde o nič viac a nie o nič menej. Iba ho prijať. Prijať ho ako priateľa. Nevykopnúť ho von do svojho domu. Vpustiť ho dnu. Prijímať ho s dôverou, s nádejou a s láskou. Objať ho. A spolupracovať s ním. Môžeme si dať obrázok. Mohli by sme povedať, spolupracovať s ním ako socha, ktorá vystavuje svoje neforemné, nedokončené časti dlátu sochára, aby bez tvára duša dostávala svoj konečný tvár. Ako to pekne povedal Oscar Wilde. Pôžitok je pre krásne telo, ale aj utrpenie je pre krásnu dušu. Troška patetické, ale to napísal Oscar Wilde. Tu prichádza útecha. Prijaté žalostenie nás premieňa na ľudí lásky, na ľudí zmilovania. Blahoslavený žalostiaci je vlastne vstupnou bránou k inému blahoslavenstvu. Blahoslavený, milosrdný. Útecha bytia v Bohu je v tomto. Boh je milosrdenstvo, milosť a odpustenie. Boh je zmilovanie, ktoré sa zmilovala nad všetkými všade. Byť v Bohu znamená byť celkom celý v milosrdenstve a v zľutovaní, v odpustení. Čím menej som v milosti, tým menej som v Bohu. A milosrdenstvo sa rodí z plodnej zeme prijatého smútenia. Kto netrpel, nepozná súcit. Kto nepocítil vinu, nepozná odpustenie ani zľutovanie. Hĺbka človeka je hĺbkou priepasti, do ktorej hľadel. A tá priepasť, ktorú si v sebe nosíme, sa rozprestiera v srdci každého človeka. Je v srdci celého sveta. Priepasť nevysloviteľného vzdychania. Tá priepasť nás spája v súzvuku zľutovania a prináša útechu milosrdenstva. Radosť v pokore otvorenej, zdieľanej lásky. Tak ako to povedal Henry Nouwen, ktorého citátom končím. Autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi, pretože odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom a sestrou.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame jeho prítomnosť v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, Ty si vložil svoju veľkosť do hĺbky v nás, hĺbky, ktorá je odrazom Tvojej veľkosti a hĺbky, ktorá nám, v ktorej sme schopní vnímať to, že naše prepojenie so svetom okolo nás, s inými ľuďmi, o ktorých sme schopní vnímať Teba. Pane, keď stojíme na kraji tej hĺbky, tak vyznávam, že máme strach zostúpiť, do hĺbky, ktorá je prázdnotou a ktorá je prázdnotou, ktorý sa vzdávame samých seba. A Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby si nám dával odvahu zostúpiť na túto cestu, vstúpiť na túto cestu a ale nielen vstúpiť, ale aj zotrvať napriek tomu, že cítime strach, napriek tomu, že cítime zúfalstvo a napriek našej beznádeji, ktorá nás občas prepadáva. Prosím ťa o to, aby si nám dal s nádejou vidieť zázrak zrodenia niečoho nového v nás, zrodenia schopnosti vnímať svet tak, ako ho vnímaš ty a vnímať realitu a iných ľudí okolo nás, tak ako ich vnímať tvoje srdce. A Pane, prosím ťa o tento zázrak aj v našich životoch. Amen.
Nech nám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý svoju nekonečnú blázeženosť spojil s hĺbkou ľudského utrpenia na kríži, dá milosť, aby sme našli odvahu prijať nevyhnutnú cestu žalostenia, tak, aby sa naše srdce spojilo s Tvojim srdcom, Kriste, a vo svojom konci našli Tvoj začiatok a v smútení Tvoje potešenie. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. budúcu nedeľu tak troška odbočíme z cesty blahoslavenstiev a budeme mať také, že výtvarno-hudobné bohoslužby a budeme meditovať nad tajomstvom jednotlivca, nad tým, že Boh myslí svoje myšlienky cez jednotlivých ľudí a mení svet cez jednotlivých ľudí. Čiže význam jednotlivca pri premene skutočnosti okolo nás. Takže ste pozvaní, budú to také výtvarné, hudobné bohoslužby. Zároveň ste pozvaní na kávičku, čaj alebo koláčik teraz do jedálne. Kto by sa chcel rozprávať o tom, ako lepšie žalostiť a smútiť, aby bol potešený, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom a hodiť reč na tú tému troška. A to je všetko.